Mutta Mikkelin päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 18. luvussa, jakeissa 1-10, ja nousemme nyt kuulemaan Herran sanaa. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tänään on Mikkelin päivä ja tiedän, että ehkä pitäisi puhua enkeleistä. Mutta tuossa itse asiassa vastaus musiikissa, mitä Mikko ja kumppanit soittivat ja lauloivat, niin puhuttiin, että ennemmin pitäisi ylistää enkelien isäntää. Ja sen tähden ajattelen, että Mikael, Gabriel, arkkienkelit eivät varmaan pahastu, jos puhun tänään mieluummin heidän sijastaan Jeesuksesta. Nimittäin päivän tekstistä nousi mieleeni yksi ajatus, joka hieman pelottaa sanoa ääneen, mutta sanon sen kohta. Olen nimittäin pohtinut sitä aika pitkään, ja se löytyy ja nousee esiin tässä tekstissä ja hyvin monessa muussakin Uuden testamentin tekstissä. Se ajatus on, Jeesus on ärsyttävä. Toistan, Jeesus on ärsyttävä. Me usein puhutaan siitä, että Jeesus on ihana, upea, rakas, rakkaus, vapahtaja, sovittaja, positiivisia asioita. Ja se on totta. Hän on niitä. Mutta hän on myös monella tapaa ärsyttävä. Tämän päivän tekstissä se näkyy mielestäni kolmella tapaa ja ajattelin ne lyhytkäisyydessään käydä läpi. Ensinnäkin, sen ajan ihmisille, uskallan väittää, Jeesus oli todella ärsyttävä keskustelukumppani. Se näkyy siitä, miten Jeesus kohteli tässä tekstissä opetuslapsiaan, tai monesta muusta kohdasta kuin fariseukset, kirjanoppineet, saddukeukset, ketkä tahansa yrittävät tulla keskustelemaan Jeesuksen kanssa. He pyrkivät keskustelemaan sen ajan Lähi-idän tapaan. Jeesus totesi, ei onnistu. Nyt mennään niin kuin minä määrään. Tätä on ehkä vähän avattava. Tuon ajan yhteiskunnassa yksi äärimmäisen tärkeä kauppatavara lainausmerkeissä oli kunnia ja vastavuoroisesti häpeä. Jokaisella ihmisellä ajateltiin olevan jokin määrä kunniaa. Ja tätä kunniaa pystyi siirtämään ihmiseltä toiselle. Ja oikeastaan monet keskustelut ja kanssakäymiset olivat lähtökohdiltaan sitä, että miten minä saan hankittua tuon ihmisen kunnian itselleni, nostaa omaa asemaani ja päästä ylemmäs yhteiskunnassa. Meidän yhteiskunnassa tämä ei onneksi enää toimi pelkästään näin, nämä meidän keskustelukulttuuri. Muistan, kun tulin taloon ja ensimmäistä kertaa esimerkiksi ne teistä, jotka olette olleet nuorten aikuisten tapahtumassa, olette tutustuneet Oravan Hanna-Mariaan, joka vetää nuorten raamattokurssia. Kun ensimmäistä kertaa menin Hanna-Marian juttusille, en etsinyt siinä keskustelussa häneltä heikkouksia. En etsinyt sitä, että mitä voisin käyttää hyväkseni, jotta tarpeen tullen pystyn alistamaan häntä ja nostamaan itseäni. Ei. Me keskustelimme kollegoina siitä, mitä pitää tehdä raamattokurssin luennoissa tai jos jommalla kummalla on heikko hetki, on hieman stressiä, niin tuemme toisiamme. Me emme etsi sitä, että millä saisin itselleni enemmän kunniaa toisen kustannuksella. Toki osittain tämä on tunnistettavissa myös meidän yhteiskunnastamme. Olemme varmasti jo aina välillä, tai ainakin joskus sortuneet siihen, että me ylikorostamme sitä, mitä olemme tehneet. Sain kokeesta, ja sitten tulee osaan muuten, ootteko tiennyt, että puhun näin ja näin muuta kieltä. Nuorena miehenä juoksin Cooperin testissä 12 minuutissa, ja sitten tulee pitkä luku. Olen tehnyt tuon itse, kyllä, se on kaunis. Mitä muuta tämmöistä tahansa. Ja siinä on meille se välillä hyvin vaikea raja, missä menee terveen ylpeyden ja itsekehun raja. Ja se on asia, jota me saamme kyllä aika usein elämässämme miettiä. Mutta takaisin tekstiin. Jeesus ei lähtenyt tähän kunnialeikkiin. Opetuslapset tai muut juutalaiset tulivat hänen luokseen ja sanoivat, että hei Jeesus, nyt puhutaan tästä. Me päätettiin. Nyt puhutaan siitä, kuka meistä on suurin, tai nyt puhutaan siitä, että miten ihminen täyttää lain tai jotain muuta vastaavaa. Jeesus heittää usein, kun luetaan Uutta testamenttia, vastakysymyksen, joka pistää tämän kysyjän pasmat sekaisin. Hän ikään kuin sanoo, että joo, ihan hyvä yritys, mutta minä en tahdo puhua tuosta aiheesta. En alistu siihen, mitä sinä tahdot puhua, vaan minä sanon, että nyt me puhumme tästä. Ja keskustelun luonne kääntyy täyskäännöksen. Esimerkkinä tästä mainittakoon vaikka Jeesus ja Nikodemos Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Israelin opettaja tulee, että Herra, nyt minä tahdon puhua tästä. Jeesus kääntää keskustelun. Totisesti ihmisen pitää syntyä vedestä ja hengestä. Ja yhtäkkiä Nikodemos onkin kysyjänä. Mitä sinä tarkoitat? Ja Jeesus vie keskusteluun. Eli hän oli varmasti ärsyttävä keskustelukumppani. Hän ei suostunut kumartamaan kuvia. Ja jos katsotaan hänen vastauksiaan, niin jumalana hänellä oli pikkasen enemmän viisautta kuin keskiverto kaduntallaajalla, niin ne väittelytkin oli ehkä hieman toispuoleisia. Mutta niistä vastauksista päästään toiseen Jeesuksen ärsyttävään piirteeseen, siihen mitä hän opetti. Päivän tekstissä Jeesus kutsui luokseen lapsen ja asetti hänet esimerkiksi opetuslapsilleen. Siinä teille, jos ette käänny tuonne lapsen kaltaiseksi, niin ette te kyllä suurimpia taivasten valtakunnassa ole. Jeesuksen ajan yhteiskunnassa lapsi nimittäin oli arvoton. Ehkä jopa pikemminkin rasite. Liian pieni, jotta voisi tehdä työtä. Liian suuri, että söi, joi, kulutti yksi suu lisää ruokittavan. Kumminkin rabbit olivat käskeneet, lisääntykää ja täyttäkää maa, jokaisella pitää olla vähintään 2 lasta. Mutta ennen kuin ne pystyivät pääsemään työtä tekemään ikään, heillä ei ollut oikeastaan ihmisarvoa. Ja nyt Jeesus nostaa juuri tällaisen arvottoman henkilön tai olennon esikuvaksi. Esimerkiksi siitä, millaisia opetuslasten olisi pitänyt olla. Ja esimerkiksi siitä, millaisia meidän tulisi olla. Käytännössä hän otti arvottoman ja antoi sille kaikista korkeimman arvon. Samaa hän on tehnyt aiemminkin, jos mietitään uutta testamenttia, niin samarialainen nainen, roomalainen käskynhaltija, spitaalia sairastanut mies, naiset haudalla ylösnousumuksen aamuna, kaikki henkilöitä, joilla ei ole yhteiskunnallista arvoa, mutta jotka Jeesus kohtaa, joille Jeesus antaa arvon ja jotka saavat sen kautta olla tervetulleita hänen luokseen ja taivastielle. Yksi heistä itse asiassa jopa innostui tästä kohtaamista niin paljon. Hän oli eräs roomalaisten palveluksessa toiminut publikaani tai veronkeräjä. Ja hän innostui niin paljon tästä kohtaamisesta, että hän kirjoitti kirjan. Se taisi olla nimeltään Matteuksen evankeliumi. Jeesuksen kohtaaminen, se ihmisarvo, antoi kipinän tehdä jotain, kirjoittaa jotain. Ja loppu on historiaa. No niin, Jeesuksen opetus on varmasti ärsyttänyt tuolloin. Ja kyllä se ärsyttää tänäänkin. Monesti myös meitä, jotka sanomme, että me tahdomme häntä seurata. Usein me ihmiset tuossa aamuhartaudessakin itse asiassa sanoin, niin me tahdomme elää itse. Jos lasten kaltainen tai kaltaisten on taivasten valtakunta, niin me olemme usein niitä uhmaikäisiä lapsia. Me tahdomme ajatella. Me tahdomme tehdä itse. Me tahdomme suorittaa. Me tahdomme jollain tavalla ansaita Jumalan rakkauden. Mitä Jeesus tekee? Hän nostaa esikuvaksi lapsen, joka turvaa, luottaa ja uskoo. Lapsi ei osaa luetella suuria teologisia totuuksia. Hän ei välttämättä osaa rukoilla lainausmerkeissä oikein, kauniin sanoin, jonkun meidän aikuisen mielestä, mutta samoin kuin hän turvaa vanhempiinsa. Hän uskoo, hän luottaa sinisilmäisesti. Niin myös meidänkin pitäisi turvata Jumalaan. Yksinkertaisella uskolla, joka kiteytyy upeasti ensimmäisessä uskontunnustuksessa. Jeesus Kristus on Herra. Eli Jeesus, luvattu Messias, on Jumala. Siinä on uskon ydin, sen uskon, jonka Jumala lahjoittaa, jota meidän tarvitsee vain hoitaa. Sen uskon, jonka ytimessä on itse Herra Jeesus Kristus. Paavalin sanoin, usko Herran Jeesukseen, niin pelastut. Ja siinä on se kolmas ärsyttävä asia. Tai voisin itse asiassa sanoa ennemminkin, ärsyke. Jeesus sanoo olevansa ainut tie Jumalan luo, taivaaseen. Kaikki, jotka pääsevät perille, pääsevät vain ja ainoastaan hänen kauttaan. Ja tämä on ärsyke. Se vaatii ihmiseltä reaktion. Joko positiivisen, negatiivisen tai mahdollisesti apaattisen. Mutta se vaatii reaktion. Tämä itse asiassa voi olla yksi syy siihen, nyt kun Mikkelin päivänä pitäisi enkeleistä puhua, niin miksi monet ihmiset tuntuvat kiinnostuvan enemmän enkeleistä kuin Kristuksesta. Enkelit ovat positiivisia, kauniita, auttavia, neutraaleja. Jumalakin terminä on suhteellisen neutraali. se on tarpeeksi epämääräinen, joku Jumala. Mutta Jeesus, yhtäkkiä homma muuttukin vakavammaksi. Nyt meillä on käsissä termi, joka liittyy yhteen Jumalaan, yhteen Herraan, joka sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja se vaatii jonkunlaisen vastauksen ihmiseltä. Oli sitten kiitollinen turvautuminen, passiivinen olankohautus, ei kiinnosta tällä herää, tai hyvinkin aggressiivinen, aktiivinen kieltäminen. Jeesus on ärsyttävä. Hän herättää tunteita. Hän herättää ajatuksia. Ja hän aikaan saa reaktion. Hän edellyttää, ja oikeastaan sitä aikaan saa sen, niin kuin sanoin, reaktion, jonkunlaisen kannanoton, uskon tai epäuskon. Ja siinä tulee toistettuna tämän päivän evankeliumin hienoin pointti. Usko on parhaimmillaan. Se usko, jota Jeesus antaa, niin se on lapsen uskoa. Sinisilmäistä, yksinkertaista, luottavaa ja turvaavaa, ilman ehtoja, ilman vaatimuksia. Toki, on pakko mainita, kristityn tulee elää Jumalan tahdon mukaisesti ja pyrkiä välttämään syntiä. Totta kai, tämä tuli jo alun johdannossa, mutta samalla pelastukseen riittää yksin usko, yksin armo ja yksin Kristus. Hän on käytännössä se ärsyke, joka aikaansaa meissä reaktion. Ja joka samalla, toisin kuin monet muut maalliset ärsykkeet, täyttää sydämemme levolla. Ja täyttää sen kaipuun ja ikävän, sen levottomuuden, niin kuin Augustinus sanoi, joka meidän sydämissämme on. Voisi sanoa, että Jeesus on ärsyttävä. Onneksi hän on muutakin, mutta ihan hyvä, että hän on myös sitä.